Mahalliy aholi vakillari aytishicha, Qirg'izistonda Soros jamg'armasidan naf ko'rmagan o'quv yurt, madaniyat muassasasi yoki shifoxona kam. O'zlik muallima Qimmatxon Bozorova gapiradi.
Soros fondi bilan hamkorlik bizga juda ham foydali bo'lganda, qo'llanma kitoblar bergan bizga juda ham ko'p. Ko'rsatma Qur'onlar, texnik vositalar, darsliklar tomonidan bizga juda katta yordam bergan va ular bilan bolalarimizni o'qitish bizga ancha oson bo'lgan.
Luch Lotosa atalmish nodavlat tashkilot boshlig'i Bulush Saiyev fikricha, Soros Qirg'iziston jamg'armasi mamlakatda fuqaroviy jamiyat oyoqqa turib olishi, bilim ta'lim sohalari taraqqiy etishiga sezilarli hissa qo'shgan.
Turku haqiqiy bir 5-6 yildan beri bu fondun ko'p programmalari qandaydir obyektivli subyektivli prikinalar bilan qisqartilib qoldi, biroq fond Soros men o'ylab Qirg'izistondan garanti qo'yildi butuna turg'izish bo'yicha yana obrazovatelniy programmalar bo'yicha o'ta buzildi.
Suhbatdoshga ko'ra, Soros tashkilotlarining o'ziga xosligi bu tezkorlik, samaradorlik, ko'p yo'nalishli faoliyat. Siz fond Sorosda Qirg'izistondagi boshqa xalqaro tashkilotlardan qanday ayirmasi bor?
Bular o'zlarining ishini o'ta operativdi, natijali olib borgan 20 yildan beri har bir regionda o'zlarining resursni borbollarini ochib, programmalarini o'sha resursni borbollar orqali olib borgan boshqa bir fondlarda, institutlarda men bayqagan yo'qman. Egerda boshqa fondlar, boshqa institutlar только bir bag'itda, bir bunday qisqa uzkiy specializirovanniy bag'it ishlasa, bu fond Sorosning bag'iti o'ta shirokiy profildagi ish olib borishgan bo'lar.
Bulush Saiyev ayrim chet o'lkalarda Soros tashkilotlariga nisbatan bot-bot yangrab turadigan gumoni ayblovlarga qo'shilmaydi.
Vaqti-vaqti bilan ayrim sobiq Sovet ittifoqi respublikalari axborot vositalari shu janob Sorosning tashkilotlari har xil inqiloblarga, to'ntarishlarga, turli mojarolarga daxldorligini aytib keladi. Ushbu gumonlar, bahslar naqadar o'rinli deb hisoblaysiz?
Boshqa mamlakatlarda masal ma'lumot qarajatlar orqali yo'lsa jo'rqu bir mamlakatlik yengelde fond Sorosga qo'ygan kelgan qatar so'l fikrlarga men qo'shilgim keldi chunki real situatsiyani men bilmayman. Bular 20 yildan ichinda mana Qirg'izistonda da ekish yo'li revolyutsiya bo'ldi, to'nkarish bo'ldi, boshqa masal ishlar bo'lib o'tadi. Buga именно фонд Сорос Кыргызстандын түздөн түз катышуусу бар деп мен эч бир Кыргызстандын эксперттеринен дагы, аналитиктеринен дагы, саясатчылардын кем более массалык маалымат каражаттардын ой пикирин пока мен уалек.
Айталик Кыргызстанда 2 бар давлат төнтөрүшү, катар оммавий чыгыштар орун алды. Lekin kimdir bu ishlarda Soros Qirg'iziston jamg'armasi izlarini ko'rganini men eslolmayman, deydi Bulush Saiyev. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, Soros Qirg'iziston jamg'armasi hozirda 6 yo'nalishda faoliyat ko'rsatmoqda. Turli loyiha va dasturlar uchun joriy yil kamida 2.5 million AQSh dollari hamda yana boshqa manbalar jalb qilinmoqda. Asosiy dasturiy yo'nalishlar, maqsad va vazifalarimiz jamg'armamiz tomonidan jamoatchilik vakillari ishtirokida ishlab chiqiladi. Boshqacha aytganda, faoliyatimiz yo'nalishlari Qirg'iziston jamiyati tomonidan belgilanadi. Dasturlarimizning dolzarbligi, zamon talablariga hamohangligi aynan shundan kelib chiqadi, deydi Soros Qirg'iziston jamg'armasi rahbari Shamil Ibragimov.
Направления, они как раз-таки наиболее актуальны и реагируют именно на потребности, на вызовы, какие-то изменения, которые происходят в стране.
Кейнги илларда жамгарманинг Кыргызстан яшларини хориджга ўқишга юбориш дастурлари қисқарган. Қисман шу сабаб Ош шаҳридаги ресурс маркази ёпилган. Айни пайтда Бишкектаги ресурс маркази битирувчи ва талаба яшларга кўмак кўрсатиш билан машғул. Hozirda jamg'arma faoliyatining yo'nalishlaridan biri mahalliy ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash.
Мы сейчас ставим для себя достаточно чёткие задачи, это, например, поддержка перехода на цифровое вещание.
Bu o'rinda oldimizga aniq vazifalar qo'yganmiz. Masalan, mamlakat telekompaniyalariga raqamli televideniyaga o'tishda yordam berish, toki fuqarolar mahalliy telestansiyalar dasturlaridan bahramand bo'la olsin. Shuningdek, jamoaviy teleradiokompaniyani isloh qilishga, etnik ozchiliklar uchun axborot vositalariga ko'mak ko'rsatishga hissa qo'shayapmiz, deydi Soros Qirg'iziston jamg'armasi rahbari Shamil Ibragimov.